Mpanjaka voalohany, toko fahiraka ambin'ny folo. Ny nivilianan'ny Solomona nampirafy maro sy ny nanompony sampy ary ny namalian'Andriamanitra azy. Fa Solomona mpanjaka tia vehivavy maro hafa firenena, fa tsy ilay zanaka vavin'ny farao ihany, dia vehivavy moabita sy amonita sy edomita sy sidonianina ary hetita, dia vehivavy avy amin'ny firenena izay nolazain'i Jehovah tamin'ny zanak' Israely hoe tsy hanambady azy ianareo ary izy tsy hanambady ianareo, fa ampivily mifonareo anaraka ny Andriamaniny tokoa izy. Kanjo tamin'ireo no niraketany fitiavan'i Solomona, ary dia nanana vady andriambavy 700 sy vady tsindrano 300 izy, ka nampivily mifona ireo vadiny ireo. Fa noho nefa antitra Solomona, dia navily mivady ny fony hanaraka andriamanika hafa, ka ny fony tsy mba nahitsy tamin'i Jehovah andriamaniny tahaka ny fony Davida rainy. Fa Solomona nanaraka ny Astarta, andriamany bavin'ny sidonianina sy milokoma fahavetavetan'ny amonita. Ary Solomona nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah, ka tsy mba tanteraka tamin'ny fanarahana azy tahaka ny Davida rainy. Ary tamin'izany Solomona dia nanao fitoerana avo an'i Kemosy fahavetavetan'ny Moaba teo amin'ny havoana tandrifin'i Jerosalema, ary ho an'ny Moloka fahavetavetan'ny taranak'i Amona. Ary toy izany koa no nataony ho an'izay vady ny hafa firenena rehetra izay nandory didika azo manitra sy namony zavatra tao fanatitra ho an'ny Andriamaniny. Ary Jehovah tezitra tamin'ny Solomona noho ny nivilin'ny fony niala tamin'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, izay efa niseho tamin'ny indroa, sady efa nandidy azy ny amin'izany zavatra izany tsy hanaraka andriamanika hafa. Nefa tsy nitandrina izay nandidin'i Jehovah izy, ka dia hoy Jehovah tamin'i Solomona: satria efa tonga ao am-ponao izao ka tsy nitandremanao ny fanekeko sy ny didiko izay nandidiko anao, dia endahako afaka aminao tokoa ny fanjakana ka omeko ny mpanomponao. Kanefa kosa tsy ataoko amin'ny andronao izany noho ny amin'ny Davida rainao, fa rehefa mbi amin'ny zanakao vao endahako aminy. Nefa tsy dia endahako avokoa ny fanjakana rehetra, fa mba omeko firenena iray ihany ny zanakao noho ny amin'ny Davida mpanompoko sy Jerosalema izay nofidiako. Ary Jehovah nanangana fahavalo hanohitra ny Solomona, dia Hadada Edomita taminga ny mpanjaka ny Edoma. Fa rehefa nanafika ny Edoma Davida, ary Joaba komandin'ny miaramila niakatra andevina ny maty, ary efa namono ny lehilahy rehetra tany, fa enim-bolana ny toeran'i Joaba sy ny Israely rehetra tany Edoma mandra-paharinga ny lehilahy rehetra tany, dia nandositra Hadada sy ny Edomita sasany mpanompon-drainy izay nanaraka azy ka nankany Egipta. Fa mbola zazalahy kely Hadada tamin'izay, ary niainga niala tany Midianina ireo ka tonga tany Parana. Dia naka olona avy tany Parana omba azy izy ka nankany Egipta ho any amin'ny farao mpanjakan'i Egipta, izay nanome azy trano sy tany sady nilaza hanome anina azy koa. Ary Hadada nahita fity fatratra teo mason'ny farao, ka dia nirahavavin'ny Tapanesa vadin'ny mpanjaka no nomeny ho vadiny. Ary nirahavavin'ny Tapanesa niteraka zazalahy tamin'ny Hadada, dia Genubata izay notazany Tapanesa tao an-tranon'ny farao, ary Genubata niara-ny toetra tamin'ny zanaka lahin'ny farao tao an-dapa. Ary rehefa reny Hadada tany Egipta fa Davida lasa nodimandry any amin'ny razany sady maty koa Joaba komandin'ny miaramila, dia hoy izy tamin'ny farao: alefaso ahody any amin'ny tanindrazako. Fa hoy farao taminy: fa inona moa ny zavatra mahahory anao aty amiko no dia mitady ody any amin'ny tanindrazanao indray ianao? Ary hoy ny navaliny: tsy misy mahoratsy akory nefa alefaso ihany aho. Ary Andriamanitra nanangana fahavalo koa hanohatra ny Solomona dia rezona zanak'ely Ada izay efa nandositra ny Ada dia zera tompony mpanjakan'ny Zoba. Dia namory olona maro ao aminy izy ka tonga kapiteniny tamin'ny namonoany Davida ny olona tany Zoba, ary nankany Damaskosy izy sy ny namany ka nitoetra sy nanjaka tao. Ary izy koa dia fahavalon'ny Israely tamin'ny andro ny Solomona rehetra ka nanampy ny ratsy izay nataony Adada. Eny, nankahalan'ny Israely izy ary nanjaka tany Siria. Ary Jeroboama zanaky Nebata Efraimita avy any Zareda mpanompon'ny Solomona, Zero no anaran-dreniny, vehivavy mpitondra tena, dia nanainga tanana ikiomy tamin'ny mpanjaka. Ary izao ny fototry ny nanangan'ny tanana ikiomy tamin'ny mpanjaka: Solomona nanorina ny milo ary nanampina ny loasa tao an-tanànan'i Davida rainy. Ary Jeroboama dia lehilahy mahay koa nonitan'ny Solomona fa azatovy mahavita raharaha izy, dia nataony mpifeny taranak'i Josefa tamin'ny fanompony rehetra. Ary tamin'izany andro izany, raha nivoaka avy tany Jerosalema Jeroboama dia nahita azy teny an-dalana Aia Silonita mpaminany. Ary Aia ny tafy lamba vaovao, ary izy ro lahy ihany ny tany an-tsaha. Dia noraisiny Aia ny lamba vaovao izay nitafiny ka notriatriary no 20. Ary hoy izy tamin'i Jeroboama: raisoanao ny tapatapany 10, fa izao nolazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Israely: indro izao efa anendaka ny fanjakana ho afaka amin'ny tanan'i Solomona ary omeko anao ny firenena 10. Nefa ny firenena iray dia mbola avela ho azy ihany noho ny amin'i Davida mpanompoko sy Jerosalema, tanàna izay nofidiako tamin'ny firenena Israely, satria efa nahafoy ahy izy ka niankohaka teo anatrehan'ny Astarta, andriamanibavin'ny Sidoniana, sy Kemosy andriamanibavin'ny Moaba, ary Milkoma andriamanitry ny taranaka Amona. Fa tsy nandeha tamin'ny lalako, anao izay mahintsy eo masoko sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko tahaka ny Davida rainy izy. Nefa tsy esoriko eo an-tanany avokoa ny fanjakana rehetra, fa ampitoeriko mpanjaka ihany izy amin'ny andro rehetra iainany noho ny amin'i Davida mpanompoko izay nofidiako, satria izy nitandrina ny lalako sy ny didiko. Fa esoriko eo an-tanany zanany kosa ny fanjakana ka omeko anao, nefa ny firenena 10 ihany, fa ny firenena iray no omeko ny zanany, mba hisy fanilo an'i Davida mpanompoko eo anatrehako mandrakariva any Jerosalema, tanàna izay nofidiako ho ahy ametrahana ny anarako. Ary ianao no alaiko ka anjaka amin'izay rehetra iriny ny fanahinao ary ho mpanjaka amin'ny Israely. Ary raha miaino izay rehetra andidiako anao ianao ka mandeha amin'ny lalako ary manao izay mahitsy eo imasoko ka mitandrina ny didiko sy ny lalako tahaka izay nataon'i Davida mpanompoko, dia ho aminao aho ka ampaharitra ny taranakao tahaka izay nataoko ho an'i Davida, ary omeko anao ny Israely, ary ampihetry ny taranak'i Davida kosa noho izany, nefa tsy ho mandrakizay. Ary Solomona nitady hamono an'i Jeroboama, fa Jeroboama niainga dia nandositra nankany Egipta ho any amin'ny Sisaka mpanjakan'i Egipta, ka nitoetra tany mandra-pahafatin'i Solomona. Ary ny tantaran'i Solomona sisa mba amin'izay rehetra nataony ary ny fahendreny tsy voasoratra ao amin'ny bokyn'ny tantaran'i Solomona va izany? Ary ny andro nanjakan'i Solomona tamin'ny Israely rehetra tany Jerosalema dia 40 taona. Ary Solomona lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevona tao an-tanànan'i Davida rainy izy, ary Rehoboama zanany no nanjaka nandimby azy.